Selamat datang di Punggung Panggung.
Lagu Petra ya?
Boleh Pet, lo mau share lagu apa nih selanjutnya nih lagu dari lo?
Tadi gara-gara perbincangannya dan pertanyaan-pertanyaannya, gue jadi pengen ganti lagu, gak apa-apa gak?
Boleh banget.
Gak boleh.
Tadi Widi sempat bahas sampling juga, kayak banyak-banyak pertanyaan sama hal-hal yang kita bahas barusan, jadi kayak gue merasa lagu ini kayak cocok buat gue bedah berikutnya. Ini lagu judulnya Take It or Leave It dari album gue yang sebelum ini. Di lagu ini gue gak sendirian, gue produce bareng Bluey dari Incognito. Terus lagunya juga featuring sama Incognito. Jadi kayak elektronik sama hal-hal organik ketemu di tengah gitu. Dan hampir semua hal organiknya dia yang bikin. Yang dari gue banyakan sampling gitu. Jadi kayaknya gue mau coba share lagu yang ini.
Boleh, boleh.
Gue gak tahu nih bunyinya bener apa enggak ya, gue baru import tadi. Coba aja ya.
Tes.
Take it or leave it, just take it or leave it, leave it. 'Cause it's once in a lifetime. I'm so tired of frowning. You're no healer, and you think that I need you. Too scared to admit it, but I'm so close to the limit. Never gonna be what you want anymore.
Mantap sekali lagunya.
Judulnya apa, Pet? Tadi, Pet?
Judulnya Take It or Leave It.
Take It or Leave It. Ini lo bersama, tadi siapa aja featuring-nya?
Incognito.
Incognito. Yes. Mungkin bisa diceritain kayak gimana caranya lo bisa ketemu Om Incognito ya?
Om Incognito, iya. Sebenarnya gak sengaja. Jadi waktu itu ada ya salah satu teman gue juga. Dia pas banget lagi di Singapura, lagi ngobrol sama Bluey, dia frontman-nya Incognito. Terus dia ngasih denger lagu gue yang ini. Jadi gue lagi sering nanya pendapat teman gue ini. Kayak gue ngirim demo gue. Terus dia ngasih denger ke Bluey. Terus tiba-tiba dia interested untuk jump in ke project-nya. Dia menawarkan untuk ngisi backing vokal sama brass section waktu itu. Sebenarnya lagunya udah mastering. Jadi waktu sebelum ada brass section dan lain-lain, sebenarnya udah kelar, udah master. Terus tiba-tiba ada mereka pengen ikutan di lagu ini. Terus gue kayak, ya kali gue bilang enggak gitu. Dan itu posisinya gue lagi kayak di, di masa-masa gue lagi bingung aja sih. Maksudnya secara karir, secara marketing lagu-lagu gue gak tahu gimana. Terus tiba-tiba ada tawaran itu gitu. Dan gue lumayan dengerin Incognito di waktu gue kecil gitu. Ya, lagu-lagu yang standar sih, maksudnya yang mungkin kalian tahu juga, Still a Friend of Mine dan lain-lain gitu. Dan ternyata itu ada di satu album di tahun 93-92 gitu, Positivity kalau nggak salah, yang warna kuning tuh. Nah itu gue ternyata green banget juga album itu. Dan ya udah pas ada tawaran itu gue kayak ya udah ayo gitu. Terus akhirnya mereka ngisi, terus gue yang kayak anjing, jadi seru lagunya ya.
Terus interaksinya gimana, Pat, ketika akhirnya mereka jump in? Interaksinya gimana, maksudnya kayak
Awalnya gue by email sih, jadi gue email-emailan. Terus berapa bulan setelah itu gue ada kesempatan untuk kesana, ke London. Terus gue ketemu mereka langsung. Tapi posisinya di situ udah jadi sebenarnya rekamannya. Jadi gue nggak lihat proses rekamannya. Terus di situ gue cuma nongkrongin pas dia lagi mixing doang. Semua kayak penjelasan lagunya, gue jelasin lagunya tentang ini gini. Terus gue pengen soundnya ke arah sini, itu semuanya gue lakukan by email. Jadi gue kesana bener-bener kayak duduk di studio, mereka lagi mixing gitu. Gue dengerin doang.
Oke. By the way, liriknya tentang apa ya?
Liriknya itu tentang taking a chance sih, maksudnya kayak gue waktu itu ada di fase dimana kayak gue baru kelar sama label gue secara kontrak, terus gue mencoba bikin sendiri gitu, dan gue akhirnya memutuskan untuk bikin sesuatu yang beda banget dari apa yang gue pernah bikin, dan sempet sempet orang tahu gue dari karya-karya gue yang lama lah, tapi di karya gue yang baru ini ya take it or leave it gitu, gue pengen ngomong gitu kayak kalau lo suka ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa, tapi ini gue.
Nah gue sebenarnya mau nanya bagian itu sih, agak sedikit keluar dari teknis dulu sebentar ya. Petra dan Malik kan punya fase fans sebelumnya dengan fans sekarang gitu ya. Entah karena lagunya relevansinya berbeda-beda atau apapun itu gitu. Jadi kayak karir Petra dan Malik yang dulu dengan karir Petra dan Malik yang sekarang tuh somehow punya fase penggemar yang berbeda gitu. Kalian memandangnya gimana secara internal ketika memahami hal itu dari Petra mungkin?
Berantakan sih gue. Seberantakan itu, maksudnya gue sempet nggak manggung waktu itu, gue sempet nggak manggung 2 tahun kayaknya. Terus bener-bener duit gue dinolin banget gitu. Terus akhirnya baru akhirnya bisa bikin album seperempat album gue sebelum yang sekarang. Gue melewati fase gak ada yang dengerin gue lagi, gitu. Bener-bener kayak ngulang dari awal sih. Karena memang waktu itu gue juga agak saklek sih. Kayak saklek gue gak mau bawain lagu lama gitu. Mungkin sekarang gue udah jauh lebih santai dibanding gue album sebelumnya gitu. Yang bener-bener kayak enggak, gue gak mau bawain lagu lama sama sekali. Tapi memang ya di saat itu kayak gue merasa gue harus kayak gitu karena apa yang udah gue establish ternyata di saat itu gue gak nyaman gitu. Dan akhirnya ya gue sakokin sekalian gitu, gue gak mau bawain lagu lama. Gue waktu itu sempat manggung hampir setahun cuma bawain lagu baru yang belum rilis. Jadi gue merasakan yang kayak yang nonton gue mungkin dari 100 gitu, terus by the time set, setengah set itu udah kayak tinggal 10 orang gitu. Dan emang lagu-lagunya juga belum rilis, jadi mereka kayak apa nih gitu. Terus gue manggung waktu itu sempat cuma berdua sama drummer. Kayak gue mencoba bikin gimmick yang sebenarnya kayak emang gak ada budget aja sih waktu itu. Gue sempat manggung sendiri bahkan beberapa, kayak 4 gig pertama gue manggung sendiri, terus kayak ah gak bisa sih, susah banget manggung sendiri, sequencer, bass, gitar, keyboard sambil nyanyi gitu ribet banget. Akhirnya gue ajak drummer, terus ada backing track juga, ya tapi ya gitu. Terus itu berjalan setahun, setelah itu gak ada manggung 2 tahun, cakep.
Terus kalau sorry gue mau balik ke Petra, kalau lo bisa take away dari fase-fase itu gitu ya, ada yang pengen lo ubah nggak Pet dari decision karir lo dari fase itu? Apa menurut lo itu sudah sepantasnya kayak gitu jadi proses pembelajaran lo sendiri?
Iya menurut gue emang seharusnya gitu kali ya. Gue sih nggak pernah nyesel dengan semua decision gue dalam karir gue bermusik. Kayak bahkan sekarang gue udah di tahap kayak gue bisa menerima sound gue yang di album 1 dan 2 itu adalah gue juga gitu. Makanya album Semenjak Internet bunyinya agak nyampur album gue yang seperempat sama album-album gue yang awal gitu. Tiba-tiba ada lagu gitaran doang. Dan ya itu sih kayak gue merasa si fase album seperempat ini gue harus lewatin supaya gue bisa lebih appreciate diri gue sendiri gitu sebagai seniman sih. Kayak apa yang gue bikin dari gue kecil gitu, dari gue umur 17 tahun, ya seharusnya gue harus menganggap itu sebagai proses yang harus gue lewatin gitu. Dan sekarang sih untungnya udah lebih sans lah, udah bisa kayak, ya lagu-lagu gue yang dulu enak juga ya. Ada juga hal-hal yang bisa gue ambil dari situ gitu.
Baik. Terima kasih jawabannya.
Widi, jadi mungkin mau menambahkan?
Ya menurut gue, semua band pasti akan mengalami seperti itu atau akan berkarir di atas 15 tahun. Bahkan kita kan sebagai manusia pasti akan berubah ya. Kita nggak bisa menghindari perubahan itu. Mungkin yang harus dipersiapkan based on pengalaman gue adalah lo harus pede banget sama karya lo gitu. Harus pede banget apapun yang lo bikin itu harus pure dari lo, jangan terpengaruh oleh katanya. Katanya itu menjelaskan ke hal yang belum tentu benar dan belum tentu cocok buat kita. Tapi dari apa yang Malik lewatin, walaupun sering dapat pendapat, coba dong bikin kayak dulu lagu, dulu lagi nggak enak nih Malik yang sekarang, ngerti gitu lagunya kemana-mana gitu. Tapi gue tetap pede bahwa selama ini natural gue bikinnya karena bukan karena gue pengen konsep-konsep aneh-anehan, ini gue bikin karena perubahan gue sebagai manusia aja gitu. Gue bikin lagu musik pop bicara tentang anak karena gue baru punya anak. Gue di musik pop bicara tentang kematian dan kehidupan, perpisahan, pertemuan, karena di umur itu Malik lagi baru pindah rumah, berdiri sendiri, baru punya keluarga, dan lain-lain. Jadi gue tuh selalu memposisikan album gue itu, gue pengennya suatu saat nanti gue inget masa gue hidup gitu.
Yeah.
Musik pop, oh gue tuh terngiang itu masa gue punya anak, senang-senang Dika, waktu gue, anak gue udah mulai besar. Jadi gue emang memposisikan album gue sebagai itu. Dan gue percaya selama itu dibuat secara beneran, serius, ada kok di luar sana pendengar yang akan relate dengan cerita kita gitu. Pede aja.
By the way, gue mau balik ke Petra tentang lirik, Pet. Lu dalam menulis lirik, biasanya metodenya seperti apa, Pet? Apakah semua keluar dari cerita pribadi lo, atau lo respons dari keadaan sekitar, atau gimana, Pet?
Beda sih di album sekarang, di Semenjak Internet, sama album yang ini yang barusan gue play, di album seperempat. Album seperempat hampir semuanya cerita gue sih. Bener-bener yang kayak cukup literal, bahkan emang gue banyak nulis bahasa Inggris di saat itu. Dan gak tahu kenapa kalau gue nulis bahasa Inggris kayak di saat gue udah capek ngomong gitu, curhat gue keluarnya bahasa Inggris di lirik lagu gue di saat itu. Dan ini memang jatuhnya banyak curhatan gue sih, dan unek-unek gue yang gue simpan selama ini gitu.
Oke. By the way, ada pertanyaan dari Hasif nih, Ardiasyah, buat Petra. Dari pengalaman dan bekerja sebagai produser berdua dengan Jay Mono, apa yang paling relevan dengan apa yang dilakukan sekarang?
Gue sama Mono, gue banyak belajar banget sih sama dia. Dari apa ya, referensi. Terus gue akhirnya bisa belajar synthesizer juga gara-gara dia. Terus banyak sih, gue sempat lumayan lama kerja sama dia bareng, dan banyak hal-hal seru yang tercipta gitu. Kita sempat produce beberapa artis bareng-bareng juga. Dan senang banget sih gue bisa punya kesempatan waktu itu kerja sama dia banyak.
Baik. Kita mungkin kembali ke lagunya ya, Prame.
Ya,
kalau ada pertanyaan lagi, sorry.
Iya, gue mau masuk ke bagian teknisnya sih sekarang.
Ini
si paham aja nih gue.
Si paham banget, gue juga si paham banget. Tapi poin gue, tadi menurut gue part paling salah satu yang paling menarik di lagu ini adalah involvement dari Bluey gitu ya, dari Incognito ya. Mungkin untuk teman-teman yang tadi mungkin miss, Petra bisa memberikan, memperdengarkan part yang diisi oleh Bluey dan Incognito ya, biar teman-teman juga bisa dengerin.
Basically yang dia isi adalah yang menurut gue paling main banget, brass section dan apa namanya, backing vocal sih.
Ya.
Yeah. Dua hal ini sih. Sekarang gue play barengan sama yang lain. Sekarang gue play tanpa mereka. Kayak nambah dimensi gila gitu gue waktu dengar pertama kali, kayak wow. Maksudnya gue tidak terpikir gue bisa mereka bisa ngisi di part yang kosong. Nggak kosong juga sih sebenarnya, partnya udah ada gitu, mereka emphasizing apa yang gue bikin, cuma jadi depth-nya jadi berasa banget. Terus kayak berasa lebih lebar, dan ya, gue nggak bisa sih melakukan itu sendiri, dan gue belajar banyak sebenarnya dari session ini. Terus dia nambahin gitar elektrik juga, yang tadinya juga gue pikir kayak oh ini udah nggak perlu ditambahin apa apa lagi, cuma ternyata dinambahin ini enak. You can't keep me from falling. I'm too scared to admit it, but I'm so close to the limit. Gak terlalu kedengeran, cuma kalau gue solo ya. Ya, gitu. Jadi gue banyak sampling drum. Ini sebenarnya drumnya gue ngambil dari salah satu lagu favorit gue, lagunya Mute Math. Gue ngambil MP3 sih sebenarnya. Karena gue belum punya vinyl. Jadi gue gak bisa sampling dari vinyl, terus gue ngambil MP3. Tapi gue proses abis-abisan sih. Ini benar-benar bunyinya gak sama-sama aslinya. Banyak banget frekuensi yang gue potong, makanya kayak masih ada kayak apa sih, kicknya tuh masih ada nafasnya gitu, itu sebenarnya dari lagu aslinya kayaknya kalau nggak salah. Terus ada kayak ini bukan hi-hat, cuma gue treat dia kayak hi-hat. Ini ket gitu, itu sebenarnya kayak transient dari apa yang gue sampling gitu, terus gue mainin.
Tapi lo jadiin hi-hat gitu ya, tek gitu ya. Wow, menarik. By the way, ini ada pertanyaan yang mungkin bisa ke Widi atau ke Petra gitu ya. Bagaimana cara ngisi take vokal buat backing choir ala gospel yang bisa ngisinya seperti synth music?
Seperti apa?
Synth music.
Synth music?
Okay. Iya, ini ada pertanyaan. Mungkin kalau kurang jelas bisa langsung dijelaskan lagi, cuman lo bisa jawab nggak, Pet atau Wid? Gimana cara ngisi take vokal buat backing choir yang bisa, jadi mungkin gimana caranya bikin backing choir ala gospel tuh ngisinya kayak synth gitu kali.
Oh, kayak yang gue bikin gini ya maksudnya. Ini bukan sih? Bukan, salah. Bentar. Mari. Bukan. Ada. Jawaban gue satu sih, Teddy Aditya. Jadi dia hampir semua backing vokal di lagu ini sebenarnya.
Oh, backingnya Teddy di sini.
Oh, ini dia vocal effects. Itu bukan sih?
Oh iya. Yeah.
Kayaknya itu deh.
Itu lagi tuh Teddy Aditya atau Kamga sih?
Oh iya. Yeah. 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 Wow sih kalau ngisi gini-ginian.
Bisa kok ya, dari mereka
ya. Waktu itu Teddy sampai punya kunci rumah gue sih di zaman waktu gue lagi bikin album ini. Jadi dia sering main ke rumah kalau lagi galau. Terus waktu itu dia lagi galau kayaknya, terus dia ke rumah, terus kayak Ted, gue lagi bikin lagu nih, mau ngisi backing vokal nggak? Kayak seru kalau ngisi. Terus layeringnya lumayan banyak sih. Dan emang suaranya dia nyampe aja sih. Menurut gue emang dari source-nya harus bener-bener emang gitu karakternya gitu. Makanya jadinya gitu.
Jadi ada yang mau ditambahkan mungkin?
Ya, menurut gue kalau untuk dia ngomongin tadi scene music mungkin yang lebih modern, elektronik gitu-gitu ya. Menurut gue lo bisa men-treat vokal itu lebih berani aja ya. Lo bisa processing yang nggak masuk akal pun nggak apa-apa gitu, nggak perlu takut rusak itu gitu. Kadang-kadang processing melakukan liar itu menemukan satu penemuan sound yang lo nggak nyangka sebelumnya. Misalkan soundnya vokal lo mau itu di distorsi atau mau dikasih phaser atau chorus dengan yang super kompres itu itu halal gitu ya. Itu selalu gue lakuin sih, banyak elemen di musik Malik yang pad-nya itu dari vokal, atau tadi gue denger lagu-lagu Petra yang sebelum ini juga ada beberapa elemen yang vokal yang di utak-atik gitu ya. Itu bisa sih, gue kayak lagu gue tuh biasanya, lagu-lagu Malik tuh backing vokal hampir rata-rata suara gue. Itu biasanya gue super auto-tune. phaser chorus, flanger, kompresnya yang nggak masuk akal sampai view meter gini-gini, lo jadi sesuatu yang baru aja gitu. Jadi lo coba aja eksperimen sama hal yang aneh-aneh.
Mungkin Wit, lo ada pertanyaan atau komentar tentang lagu Petra yang ini?
Ya, gue tadi menarik banget. Lo tadi datang pas mixing ya katanya ya?
Iya, gue datang pas mixing.
Gue selalu penasaran pendekatan sound lokal dan luar. Nah, apakah pas lo lihat mixing itu apa yang lo pelajari? Yang mixing siapa berarti?
Namanya Mo Hausler, dia kayak in-house-nya di company-nya Incognito gitu.
Itu gue pengen tanya apa yang bisa lo share, pelajaran apa lo ngelihat orang luar mixing?
Yang gue perhatiin sebenarnya nggak terlalu beda sih sama di kita, dan yang anjingnya sebenarnya hal-hal yang gue lihat dia puter kayak gue pernah lihat di Indonesia semuanya. Jadi bukan hal-hal yang kayak oh kita nggak punya nih gitu. Dan yang gue perhatiin banget, dia kupingnya bagus. Natural banget sih.
Bentuknya indah gitu ya maksudnya.
Tapi iya juga sih, iya juga. Yeah. Apa ya, gue cukup percaya kalau lo punya experience sebanyak itu, kayaknya emang jadi-jadi aja sih. Dan dia gak takut sih, itu yang gue lihat. Kayak dia sempat muter knob distressor, yang sebenarnya untuk sebuah kompresor dia jatuhnya udah distorsi gitu, udah bukan compressing yang biasa. Terus muternya kayak nggak pakai otak gitu, yang nguat, terus kayak enak ya, kayak berani gitu dia. Gue melihatnya dia mixing tapi tetap kayak berkarya juga gitu loh, kayak lagi bikin sound gitu. Dan gue senang banget ngeliatinnya, kayak the use of distortion sih sebenarnya. Tadi yang Mas Widi bilang juga bagus banget, kayak jangan takut buat ngasih efek, ngasih phaser, ngasih chorus, ngasih distorsi, kompresor gitu. Karena itu mungkin bikin sound lo semakin apa gitu, atau bisa jadi sound yang lain, sound yang baru. Dan itu yang gue lihat pas dia mixing sih. Kayak dia berani banget pakai efek gitu. Efek dijadiin kayak jadi satu sama soundnya gitu, bukan yang cuma kayak lo tahu oh dia naro efek gitu. Enggak, jadi kayak oh soundnya jadi karakternya berubah gitu gara-gara dia naro efek. Dan berani sih, dia berani banget gitu-gitunya. Kalau teknis kayaknya agak-agak mirip-mirip sebenarnya sama apa yang kita udah sering lihat atau kita sering lakuin gitu. Cuma gue melihatnya dia kayak playful aja gitu dalam mixing, berani ngotak-ngatik sana sininya gitu.
Ini kan sebenarnya jadi kayak cerita ini ya, cerita dongeng yang katanya kalau orang-orang luar itu kupingnya beda lah, megang hardware atau software yang sama tapi hasilnya malah jadi berbeda gitu. Itu benar terjadi Pak ternyata ya?
Iya, sama ini sih satu hal yang gue kena banget justru masalah janjian. Jadi gue janjian, gue inget banget rokok gue zaman itu Jisamsu. Gue nyampe jam 10 kurang 5, terus gue mikir kayak sebat dulu deh di depan studio, soalnya dalam studio nggak boleh ngerokok, nggak ada smoking area. Gue ngerokok dulu, terus gue janji jam 10, pas jam 10 tank dia buka pintu. Kayak yuk, gitu. Rokok gue belum habis, 5 menit di Samsung gak habis kan. Jadi ya udah akhirnya gue masuk. Terus gue kira kayak bakal apa dulu gitu, kayak apa kabar atau apa, nih makan kue atau apa gitu.
Mau minum apa gitu.
Gogon dulu lah, gogon dulu.
Gue gak ditanyain gitu. Kayak cuma duduk, gue mulai ya, dia bilang gitu, gue mulai ya. Udah dia mulai. Terus jam 12 tank, break makan siang, bener-bener jam 12 tank, gue inget banget. Dia ngeliat jam terus kayak jam 12, terus dia lagi di tengah sesuatu gitu, dia kelarin terus langsung kayak yuk kita beli makan siang. Terus gue jalan kayak ke Indomaret nih gitu, beli makan, beli sandwich gitu. Jam 1 kita udah mulai lagi, jam 12.30 kita udah mulai lagi, dan gue kelar sekitar jam 4 atau jam 5 gitu. Jadi itunya bener-bener yang kayak oh ya, kalau di luar lo bayar seseorang untuk mixing per jam gitu, worth banget sih. Karena emang kerjanya gitu, gila jam 10 tank, gue kira bakal ngaso-ngaso dulu kan, enggak.
Iya, nggak bisa basi ya, langsung ya. Oke, Pat, ada yang mau diproject lagi dari lagu ini? Atau sudah? Kalau sudah kita mau tutup.
Gue cukup sih kayaknya, kecuali ada yang mau nanya apa-apa.
Nah, ini gue mau nanya dari Muhammad Fadil, ini sebenarnya pertanyaan gue juga sih. Buat Petra, kenapa di album...
Bisa ditutup kali ya? Sorry. Pram, bisa ditutup kali ya? Saya screen nih. Oke.
Okay.
Sorry, Pram.
Dari Muhammad Fadil buat Petra, kenapa di album baru ini memutuskan lagunya dikeluarin satu-satu? Sengaja dipirit kah? Atau ada intention tertentu? Mungkin mau gue sedikit pertajam pertanyaannya. Tadi kan kita udah sempat bahas sama Widi juga tentang bagaimana merilis single eceran kayak gini. Petra di tahun ini, tiap bulan, persis tanggal 23 selalu rilis single. Apa yang works dari cara itu, Pet, menurut lo?
Yang works sebenarnya gue nggak perlu terlalu banyak promosi. Kayak nggak, kayak gue udah setting expectation ke orang-orang yang biasa denger gue, kayak setiap tanggal 23 gue rilis sesuatu gitu. Dan itu lumayan enak sih, maksudnya untuk gue orangnya yang gak terlalu sosial mediaan gitu. Maksudnya gue bukan yang kayak sering ngepost apa gitu. Kayak pas gue ada plan ini, sebenarnya ini juga bukan plan gue sendiri, ini gagasan dari tim gue. Dan tujuannya juga eksperimen gitu, karena kita belum pernah nyobain sama sekali. Dan ada beberapa artis luar juga yang sempat udah ngelakuin dan kayaknya, oh bisa nih gitu. Terus ya udah akhirnya kita cobain. Dan yang works itu sih, karena gue bukan tipe orang yang terlalu apa ya, gencar promo gitu loh. Gue kayak kadang ngepromoin lagu sendiri agak-agak, aduh udah kali ya, cukup kali dua kali gitu. Dan dengan adanya setiap bulan satu dan materinya udah ready, enaknya gue jadi kayak ya udah tinggal rilis satu-satu gitu. Dan gak perlu promo segitunya, maksudnya guanya gak harus selalu kayak woro-woro apa gitu.
Kita harus ke lagu terakhir nih kayaknya ya. Tapi sebelum itu gue punya follow up question ke Widi sebenarnya. Tadi kan Widi nanya yang pertanyaan soal rekaman itu dan rutinitas rekaman itu Widi. Tapi kita juga tahu kalau Malik rekaman di Abbey Road ya, 2019 ya. Mungkin gue mau menavigasi pertanyaan balik ke Widi gitu. Mungkin tanpa harus, wah gue yakin pasti ceritanya baik banget. Tapi apa yang lu pelajari dari situ, Wid? Takeaways menarik bisa di share sama kita.
Ya, ada dua hal sih. Gue di sana rekaman dan mastering lagu Senja itu. Ya. Untuk rekamannya sih, bu paling menarik itu bagaimana mirip apa yang tadi Petra bilang ya. Itu waktu itu begitu berharga dan lo nggak boleh ngaret sedikit pun karena dendanya gede banget gitu. dan mereka, gue surprise banget mereka men-treat kita band dari Indonesia yang entah siapa ini udah kayak klien kayak gue Beatles kayak main rekaman di situ kali ya.
Yeah.
Datang dengan lo mau mic apa, kita punya Sartus mic, silahkan dipilih yang cocok yang mana dan lain-lain dan lain-lain. Gitu ya, gue merasa efektif lo rekaman. Gue bisa rekaman dalam waktu, dalam 10 jam itu rekaman 11 lagu. Live ya,
wow.
Efektif semuanya proper itu karena mereka punya sistem kerja yang bagus gitu. Kedua yang gue sangat surprise nih, pertama kali gue mastering attending, jadi gue mastering tapi datang langsung. Gue mastering selalu di Abbey Road tapi versi kirim-kiriman data dan selalu sama orang ini namanya Jeff Pesh. Kali ini gue mumpung di sana gue mau attending. Itu slot yang dikasih itu 2 jam untuk mastering itu. Siang-siang, jam satuan siang itu. Nyampe jam 1 langsung masuk ruangannya itu. Sambil ngobrol, sekitar 10 menit tiba-tiba dibilang, ini udah. Jadi kerja mastering lagu gue tuh kayak nggak nyampe 10 menit gitu. Gue nggak tahu kapan dia kerja itu sambil ngobrol. Oh iya, ini dia kotak-katik, klak-klok. Tiba-tiba ini udah. Terusnya apa yang lo apain, udah lo denger aja, suka nggak, suka processing gimana, gini doang. Dan gue kayak anjir, gue udah jauh-jauh nyampe biro cuman digituin gitu.
Mubazir.
Terusnya dia bilang ya emang menurut gue cuman butuh diginiin. Lo nggak usah, dia menurut dia kalau emang nggak berarti lo ke biro tuh berharap harus di fancy kan,
ekstra semuanya ekstra gitu ya.
Kacamata itu dia mahal banget, menurut gue kupingnya itu emang luar biasa ya. Dia pengalaman di ruangan itu katanya dari tahun 90, ruangan yang itu dengan speaker yang alat yang sama. Dia udah apal banget apa kekurangan frekuensi dari sebuah lagu gitu. Jadi dia bilang, gue tuh nggak peduli yang lagu yang gue pasang di komputer gue nggak peduli apa yang kalian lakukan. Mau itu mau pakai MIDI, mau analog, mau ada bocoran, mau itu noise, mau ada tukang bor lagi ngebor. Gue cuma peduli apa yang keluar dari speaker gue, dan gue akan berangkat dari situ selama udah bagi gue udah cukup enak, ya udah enak. Kalau nggak butuh diapa-apain, ya udah nggak butuh diapa-apain. Jadi itu gue surprise banget, dan gue pasang di semua device sampai sekarang sih emang beneran enak sih. Gue mau nanya lebih lanjut apa yang gak enak, takut disuruh bayar nambah.
Pas gak di-charge ya.
Ini emang menurut gue pelajaran dari situ adalah, lo kalau musik emang udah main rasa aja sih. Lo jangan sampai teknik-teknikal yang meribetkan mempengaruhi keputusan lo untuk bilang, oke, ini udah kelar.
Dan gue dari cerita lo, ada kayak emang bargaining position dari manpower ini juga equally important gitu ya. Maksudnya bukan cuma tentang household name, maybe road-nya, atau whatever history that they had in the past gitu kan. Tapi manpower yang emang sarangnya di situ tuh ya equally important. Dan dari cerita lo, dia bener-bener tegas yang kayak, yaudah gue gini ya, itu that's why you're paying gitu kan. Kayak kualitas attitude itu adalah yang ada di situ gitu. Menarik banget sih menurut gue.
Okay. Kita lanjut ke lagu terakhir kali ya, sudah 2 jam nih.
Let's go.
Lagu terakhir. Dari Malik, silakan Widi, apa yang mau di-share? Lagu terakhir.
Lagu single terbaru, judulnya Bertemu. Sekali lagi ini bukan asli, ini ya, bukan asli dari komputer. Tapi udah gue stem. Berapa. Karena salah satunya juga gue kan karena kerjanya mixing analog, jadi gue agak sulit untuk kembali lagi. Ini gue nggak tahu versi mix yang mana, tapi ya lagunya masih sama lah.
Terlihat dari mata berbicara. Menjadi mahligai rindu bersemi. Bersemilah membawa terang. Terangilah kita semoga selalu. Kita temukan angan dalam genggaman dunia menyaksikan.
Mungkin bisa di-breakdown dulu lagu ini dibuat kapan gitu ya, dan tentang apa sebenarnya lagu Bertemu?
Buatnya pandemi hari bulan pertama.
Maret, berarti sekitar Maret ya?
Iya, Maret, April, awal April gitu deh. Ini gue Jadi lagu ini adalah hasil dari gua belajar MIDI.
Jadinya hasil belajarnya keren banget jadi.
Terus segitu ketinggalan zamannya, gua tuh nggak punya kabel MIDI selama ini di studio gua. Gua nggak tahu cara menggunakannya. Jadi waktu pandemi, iseng-iseng deh belajar sesuatu, coba-coba colok. Terusnya di bawah kan anak-anak Jawa Ilman udah sering lah pakai MIDI. Gue sampai nge-video, ngerekam video gitu, gue, hey guys, lihat deh gue berhasil gitu, tahun MIDI nih, bisa begini bassnya, wah bisa tight. Anak-anak yang, ya elah, wait, kemana? Sudah girang sendiri gitu. Ini sebenarnya ini gue awalnya bikin, gue lagi belajar bikin MIDI, baseline-nya itu sih yang pakai gue gambar dari MIDI, cuman trigger ke mux synthesizer yang analog, jadi soundnya tetap pakai analog, cuman gue gambar pakai MIDI. Itu lagunya tentang ringan nih, gue ini tadi yang sebelum ini kita ngobrol bahwa gue tuh udah lama banget pengen bikin lagu kayak gini sebenarnya. Chordnya simple. Saat ini di gitar yang enak-enak aja, melodi yang gak sulit, temanya ringan, menyenangkan. Dan gue rasa gue ternyata bisa bikin model begini lagi saat tensi gue santai, slow gitu. Dan rata-rata album gue suasananya sih ringan-ringan ini. Dan gue, makanya gue ingin banget sih.
Gitu. Gue kalau bisa nanya, Wet, ini album keberapa ya? Album keberapa, Mark, ya?
8.
Apa kalau misalnya harus di-identify hal-hal obvious perbedaan album ini sama karya-karya lo yang lain tuh ada di sektor apa gitu? Apakah dari, baik itu dari prosesnya dan dari hasilnya sendiri gitu?
Iya. Yeah. Jadi, dulu mungkin tahun 2005, Malik tuh dari di posisi lagi seneng bikin lagu, ya. Tapi saat eksekusi produksi kita belum bisa. Akhirnya kita bekerja sama-sama orang lain. Hasilnya itu ketidakpuasannya lebih ke ada beberapa hal teknis produksi yang kita pengennya lebih lah, gitu ya. Bukan dari sisi kualitas sound, tapi apa ya, pendekatan elemen perintilannya lah, gitu ya. Ya. Nah, di 10 tahun kemudian, ya kira-kira 2010 sampai 2015 itu kita lagi merasa oke nih belajar tentang teknisnya. Itu somehow jadi ngelebihin lagunya gitu. Terlalu fancy, kadang-kadang terlalu ambisius, jadi nenggelemin poin lagu utamanya. Jadi gue sebenarnya dari lagu-lagu Sri Wedari sampai Senandung Senandika itu ya, mungkin di kuping musisi itu oke okay gitu ya. Cuman gue dari sisi pencipta lagu, gue lebih seneng versi demonya sebenarnya, dimana elemennya lebih simple, lebih on point. Albumnya tenggelam oleh wall of sound gitu. Nah, album ini gue merasa ketemu di tengah gitu. Dewasa untuk menulis lagu, cukup dewasa untuk berproduksi. Akhirnya apa yang gue bikin waktu demo sampai hasil akhirnya itu punya di poin yang sama gitu.
Wow, dari itu butuh 8 lagu ya sampai lo menemukan balance itu ya?
Butuh 8 album.
8 album maksud gue, 8 album.
Ya. Oke. Okay. Gue nanya deh, kan si Raya, albumnya namanya Raya ya? Kemarin rilis 2 lagu duluan, dan itu menjadi pertanda 18 tahun ya, Malik ya. Sekaligus merayakan 18 tahun gitu. Dan dari 18 tahun perjalananmu itu, anak-anak Malik itu biasanya untuk tetap punya fuel untuk bereksperimen, gimana with menjaga itu? Nggak expired gitu ya dalam tanda kutip.
Itu menurut gue poin yang paling berharga di band Malik itu dari segala macam apa ya, mau itu reward, mau itu prestasi yang orang kasih ke kita, itu tidak sebanding dengan rewards gua dalam hal gua masih merasa Malik di umur mau 20 tahun masih punya semangat untuk kreatif yang tinggi.
punya rasa ini lebih penting dibanding hal-hal lainnya, mau itu dari situ keuangan dan lain-lainnya itu penting ya, tidak bisa dipungkiri. Cuman ternyata hal paling mahal itu lo gimana menyatukan kepala-kepala yang egois sebagai musisi di umur yang panjang masih punya spirit yang sama. Rahasianya ternyata kalau di Malik adalah lo tiap bikin karya harus berani melakukan sesuatu yang mungkin gagal. Nah, harus gambling sesuatu gitu. Jadi lo ke-trigger terus untuk memperbaiki dan eksperimen lagi, perbaikin lagi. Jadi lo jangan sampai terjebak oleh comfort zone sih gitu. Saat lo terjebak comfort zone, pasti yang lo kejar adalah kekhawatiran lo gak laku, kekhawatiran lo ditinggal fans. Itu yang ngebuat akhirnya semangat anak-anak bandnya untuk melakukan eksperimen di karyanya jadi menurun. Gitu.
Berarti gue bisa bilang Malik gak pernah ada di fase di mana kalian takut ditinggal fans ya?
Gak pernah banget. Salah satu puncak reward gue terbaik tuh waktu album Musik Pop. Bukan dari bisnisnya kalau gue ya, bukan hasil kita berhasil albumnya, banyak yang bilang itu apa ya, fancy lah gitu ya. Cuman gue lebih reward gue, anjing nih anak-anak di saat gue aman banget bisa bikin another dia or pilihanku, malah bikin album Musik Pop yang gak ada hubungannya sama Malik sebelumnya. Gue itu pencapaian gue sebagai band sebenarnya, anak-anak masih punya perasaan itu, masih punya perasaan nekat. Akhirnya bikin album Senandung Sandika yang lebih absurd lagi, menurut gue itu gue malah seneng gitu. Jadi masalah komersialnya kita bisa usahain tadi dengan cara lain lah. Tapi menurut gue lebih penting untuk punya spirit itu, akhirnya bisalah terjadi album kayak Raya gini menurut gue.
Mungkin kita masuk ke teknisnya kali ya, Wit. Ada yang mau lo highlight nggak part dari lagu Bertem ini yang kayak, wah anjir ini nih, gitu, dari kenyawanya atau apapun itu?
Menurut gue lagu ini nggak ada yang fancy. Gue senangnya justru itu. Gue nggak ada yang fancy. Gue tuh pengen banget tiap punya lagu itu sebenarnya ada keunikannya, cuman gue nggak mau terlalu dibahas sebenarnya. Denger lagu gue itu membahas banyak elemen penilaian gitu. Gue cuman pengen denger lagunya enak, kena di orang. Yang kemarin kita sempat bahas, orang happy denger lagu gue. Jadi gue paling senang kalau orang denger lagu gue itu cuman bilang, enak lagunya. Udah. Itu aja. Di luar itu udah keneretan gue aja. Udah gue karena studio gigs aja gitu, yang gue pengen soundnya ABCD, sound bass-nya apa-apa. Gue sound bass ini mungkin gue hampir seminggu mengulik soundnya supaya dapetin sound ini. Orang dengernya sih anjing gitu-gitu aja, paling gue bisa dapetin dari hal lain. Cuman itu memuaskan gue dan anak-anak produksi di sini sebagai studio nerd aja gitu. Dengan lagu ini adalah gue cukup rumit pengerjaannya, detail kayak pad-nya itu sebenarnya ini gue udah mix down jadi satu. Sebenarnya itu penggabungan dari beberapa pad analog di studio gua, bassnya itu juga dari muk analog dan lain-lain. Semuanya, hampir semuanya ini analog, cuman ada beberapa part yang gua gambar pakai MIDI. Dan pada akhirnya gua hanya menilai ini lagu enak, lagu love song, lagu happy. Gua bisa dengerin ini 20 kali di repeat tanpa capek, tanpa banyak dinamika yang memusingkan. Gue merasa anak cukup puas di hasil akhir lagu ini gitu.
Dan apakah itu feeling yang sama di beberapa lagu lainnya di album ini juga, kayak lo punya gagasan yang sama terhadap how the song should be treated gitu?
Iya banget. Ini di masa pandemi ini ngebuka mindset baru sih gue sama anak-anak ya, dimana lo harus effortless mungkin. Bahkan di lagu, ada dua lagu yang akan dirilis di upcoming part kita. Satu itu lagu demo yang udah dirilis aja karena kita udah pernah ngerombak lagu itu dan gak enak. Akhirnya gue pakai demo aja apa adanya. Dan demo itu the best mix tuh demo gitu, the best demo gitu. Lo mau gitarnya asal naikin jreng, kalau udah mixing kadang-kadang anjing kegedean, frekuensinya nggak enak, bla 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 bla. Padahal emang harusnya begitu aja gitu. Dan ada lagi lagu, kebetulan ada satu lagu yang gue nyanyi nanti, gue duet sama Indah.
Itu juga 2.0 nih.
Itu tadinya demo. Jadi gue bikin lagu itu bareng Indah jam 3 pagi. Akhirnya gue pasang mic, ada Lale main gitar, gue take-nya live langsung bertiga. Vokal langsung. Dan itu menurut gue sih sebenarnya banyak fales-fales. Dan tadinya besoknya gue dengerin Angga buat di take ulang. Tapi ternyata pas anak-anak denger, ini udah jadi lagunya. Ya ini dia gitu. Lo gak perlu lagi elemennya hanya gitar, tok, vokal dua yang out-out. Gue sih merasa agak out, tapi gue gak. Tapi ternyata orang dengernya itu that's the song gitu. Nah itu gue, pendekatan ini yang ngebuat mindset baru di gue berproduksi. Sebenarnya lo harus, apa ya, lo punya pagernya tuh lo makin tahu gitu. Fokus mungkin. Jangan rasa aja dulu di kedepanin gitu. Kalau itu terdengarnya fales, emang harus fales. Kalau itu tidak rapih, ya tidak rapih. Selama itu, ya gitu.
Petra, apakah ada yang mau ditanyakan terhadap lagu Bertemu?
Banyak.
silakan, Pet.
Gak sebanyak yang tadi sih. Gue ngelihat Mas Widi di sini banyak layering, kayak drum ada dua, ada analog, ada reason. Terus yang gue penasaran banget sebenarnya bass sih. Bass tuh ada Moog bass sama slap bass, ada nyempil dikit di bawah tuh. Boleh diceritain gak kayak, atau di solo mungkin kayak bedanya apa sih yang di analog, si drum analog sama drum reason itu?
Ini drum reason gue sebenarnya sama kayak senjata di pelita ya. Gue gambar di reason, akhirnya gue pakai sampel bunyinya seperti ini. Gue double, ini drum analog ini gue ada drum machine vintage tahun 80-an, sequential circuit. Ini gue seneng sound drumnya ya ini. Awalnya gue pakai treatment ini, gara-gara gue seneng banget lagu John Mayer yang gue lupa lagi judulnya, yang terakhir-terakhir apa sih, yang joget.
Oh,
yang
New Light ya.
New Light gitu. Itu ada dia ngebuka produksinya gitu. Gue seneng lagu itu sebenarnya, ini lagu simpel banget, cuman duktak-duktak dari awal, dari depan ke belakang, cuman kok gak boring ya gitu. Gue pelajarin itu, ternyata mereka, dia sama gitu, dia itu pakai drum machine yang sama sama gue yang pakai gitu, di sequential circuit ini, cuman kalau dia di atasnya pakai drum live, di layer seperti itu. Gue gara-gara pendekatan itu, gue coba treatment sama ini. Dan drum analog ini, gue gak tahu kenapa ya, selalu punya punch yang beda aja sama drum MIDI gitu. Tanpa processing, dia udah super punch gitu. Itu sama Moog Bass, nah ini tadi gue bilang, dia gue pakai Moog Voyager. Sebenarnya hanya kebutuhan elemen aja sih gitu. Ya Moog Bass ini gue pakai Voyager. Gini, ini ambisi aja sih. Sebenarnya gue juga sebelum ini gue pakai sound yang versi Moog Arturia. Lagunya nggak berubah gitu. Cuman gue mungkin di kuping gue udah kebiasaan sama sound yang hari-hari yang analog itu. Jadi kayak kurang serak di hati aja kalau gue nggak pakai itu. Orang denger sih gue yakin akan denger sama-sama aja gitu.
By the way, Wit, ini ada yang nanya nih di komen, penasaran sama track Bell Bridge kalau di unmute itu bunyinya gimana di paling atas tuh.
Sebenarnya ada sound ini, cuman gue tadi gue lupa apa naroknya di bar keberapa, jadi gue mute tadi. Sebenarnya bunyinya gini. sebenarnya tempatnya ada di bridge pas Indah nyanyi itu. Itu gue pakai Roland Roland Juno yang Juno 60 yang vintage.
Oke. Gue mau nanya agak keluar teknis sih sebenarnya. Ini kan lagu si Bertemu dan Memori ya, si sepasang single ini dirilis di aplikasi podcast gitu ya, anggapannya. Apa strategi lu dalam melakukan itu gitu? Karena kita tidak bisa menemukan lagu ini di audio platform seperti biasa, lu hanya bisa mendengarkan lagu ini di aplikasi podcast tersebut dan video klipnya gitu. Strategi apa sebenarnya dari anak-anak?
Strategi tanpa beban di kondisi ini. Gini, lo sekarang mau melakukan apapun gitu ya, mau seheboh apapun promosi lo, seheboh apapun lagu lo, nggak ada manggung juga gitu, nggak ada impact direct, lo akan mendapat bisa memonetize secara real hasil karya lo gitu. Karena Malik emang bukan tipe berreal dapat realty gila-gilaan dari stream or dari lain, kita nggak pernah terlalu menikmati itu, kita pure dari live. Gitu. Kondisi seperti ini waktunya untuk kita mencoba-coba hal baru dengan hal yang paling nekat adalah ada di digital platform yang pada umumnya gitu. Nah, kenapa buat ke podcast dan harus berbayar? Karena gue kangen dengan istilah membeli lagu. Gitu. Kemarin kita juga sempat bahas bahwa stream bukannya, orang effort juga sebenarnya mereka harus langganan or apapun buat mendengar lagu kita gitu ya. Cuman gue dulu kangen untuk dengerin lagu tuh lo perlu effort ya ke toko musik, beli, lo pengen denger lagu kesukaan lo harus nunggu di radio, nunggu di TV. Gue tuh pengen aja lagu gue di album ini di-treat seperti itu. Gue pengen orang ada sedikit sulit.
Ada effort tambahan gitu ya.
Bagi yang belum mau membeli, nggak apa-apa juga, silahkan ke YouTube untuk denger lagunya dan lihat video klipnya, karena video klipnya gue happy banget yang mengerjain Mas Anton Ismail dan layak untuk ditonton sebanyak-banyaknya. Dan kenyataannya monetize YouTube paling oke gitu ya dari sisi uangnya. Jadi dengan gue menjual di Inspigo, satu gue pengen ada opsi ke depannya, siapa tahu mindset membeli itu bisa jadi tren lagi, gue juga nggak tahu, gue mencoba aja. Dan dari sisi royalti gue berharap bisa lebih nyata aja ini, karena lo taruh di Inspigo lo beli langsung, lo dapat langsung uangnya gitu secara real. Kayaknya di semua musisi saat ini kita butuh pemasukan yang real gitu ya, yang nyata. Dan gue nggak malu sama anak-anak bahwa kita harus melakukan ini supaya survive.
Betul.
Supaya apa yang kita kerjakan di masa pandemi ini bukan hanya sekedar dapat duit, cuma itu menyemangati kita juga untuk berpikir bahwa kita nggak bisa bergantung terus, ternyata nggak bisa bergantung terus dengan apa yang sudah berjalan selama ini. Kita harus trigger untuk makin kreatif, apa yang bisa dilakukan untuk bisa memonetize lagu kita lebih dengan cara yang ya harus nekat dulu ya, lo harus nyoba dulu gitu, lo nggak bisa tiba-tiba. Yeah. Dan gue merasa ini momen yang mau cocok untuk coba-coba hal baru.
Gue punya agak meneruskan pertanyaan Pram dikit ya, berapa? 18 tahun ya, wait, berarti ya? 18 tahun gitu ya, 18 tahun. Dan gue tahu dari zaman lo buka Organic Records di Bintaro, lo punya coffee shop gitu kan, dan panjang lah ya perjalanan Malik gitu. Dan gue rasa, gue secara objektif yang gue tahu di kiri kanan gue aja, sekarang banyak orang yang masih ada di window not even 5 tahun gitu ya. Mereka punya skepticism sama desperation gitu untuk menghadapi situasi kayak gini gitu. Sedangkan default mechanism lo, bahwa lo nge-push dengan eksperimentasi, dengan hal-hal yang lebih, malah betting lebih besar lagi gitu ya, sama kondisi yang ada gitu. Semoga pertanyaan gue gak cheesy ya, tapi kayak how do you maintain that energy sama how to sustain that vision gitu loh, dalam konteks Malik umurnya 18 tahun nih, kalau oh manusia udah mau masuk kuliah gitu ya nih si Malik ini gitu. Gimana caranya lo punya determinasi itu sih?
Pertanyaan ini beberapa kali ditanyakan ke gue, cuman dari angle bisnis. Artinya lo kan sih dari sisi finansial band, apa dari sisi mendevelop bisnis band supaya lo bisa punya aset ABC, supaya lo bisa berkembang segala macam. Gue bilang bukan itu poinnya, bukan poinnya lo jago, cuman poinnya hubungan manusia menurut gue. Gue bilang gue gak bisa beli ini sendiri, gue gak bisa menginvestasikan Malik sendiri. Tapi kan gue berenam, gue bisa patungan berenam, itu dengan itu gue bisa beli ABCD, dengan itu gue bisa berinvestasi macam-macam. Yang paling sulit pertanyaan adalah gimana caranya lo bisa menggabungkan 6 kepala untuk sepakat, yuk kita berinvestasi, yuk kita punya self belonging tinggi terhadap band ini sehingga mereka tidak materialistis di kepalanya secara pribadi, tapi ada keinginan untuk maju bersama dengan cara yang apa ya, bisnis ya, dengan cara bisnis, dengan mindset bisnis gitu. Itu menurut gue hal yang paling sulit dilakukan di band pada umumnya. Gak banyak menurut gue contoh band yang men-treat dari awal karirnya itu dengan mindset seperti ini. Karena biasanya band dari awal tuh nilai kekeluargaannya tinggi, sehingga kadang-kadang melupakan aspek-aspek lainnya. Nah, kalau di gue menurut gue semakin profesional, kekeluargaannya akan makin terbentuk secara natural karena keadilannya akan fair, berjalan sesuai dengan kerjaan masing-masing. Jadi menurut gue gimana caranya itu lebih gimana caranya lo bisa berhubungan sesama manusia aja, sehingga apa ya, sehingga akur lah, kata simpelnya sih lo bisa akur sama teman band lo, lo bisa berbuat hal yang besar gitu.
Dan akurnya bukan cuma tentang akur hai aja, tapi juga akur secara visi juga. Maksud gue kayak emang lo ada di lane yang sama nih, bareng-bareng gitu. Dan itu effortnya juga banyak ya berarti.
Iya, gue udah terbiasa dari 15 tahun yang lalu, Malik saat punya uang dari hasil apapun, royalty, kita udah pasti investasikan ke alat kerja kita. Jadi mindset itu dari awal Malik udah terbiasa. Punya uang tuh gak jarang lah dibagi-bagiin gitu, di luar panggung ya. Jadi selalu kita investasikan, kita beli aset. Sehingga itu kebiasaan, udah budaya di Malik. Sekarang giliran punya sesuatu yang besar, kita berani untuk investasi. Ya, dalam arti investasinya bukan selalu dalam konteks uang ya, tapi investasi karya lo, investasi kenekatan lo untuk memproyeksikan di masa, let's say, 10 tahun lagi, effort yang lo akan sekarang nih, misalkan dengan lo menjual di Inspigo, siapa tahu itu bisa jadi impact besar. Siapa tahu lo ke depannya 10 tahun lagi lo bisa independen secara berjualan. Lo harus berani untuk nekat, lo harus berani berinvestasi kenekatan lo itu.
Gue mau oper dikit ke Petra deh. Tadi kan ini Widi udah membahas antara hubungan musik dengan bisnis gitu. Lo sendiri gimana, Pet, membawa dua elemen? Ini sebenarnya tadi Widi udah sempat singgung ya, bahwa bermusik itu ya bermain rasa, bermain hati gitu. Tapi in a way, ya ini all about business gitu. Lu, Pat, gimana, Pat, membawa dua kutub ini ya, untuk tetap maju, gimana, Pat?
Gue, kalau gue personally, akhirnya gue nyari orang-orang yang mau ngurusin itu sih. Ngurusin sisi bisnis, karena gue sejujur-jujurnya memang gak ngerti, gitu. Gue akhirnya mencari orang-orang yang bisa gue percaya, yang gue percaya, cukup percaya untuk kayak lumayan ngelepasin itu menjadi ranah mereka gitu. Dan gue, untungnya orang-orang yang gue percaya mereka sangat terbuka dengan apa yang mereka mau coba kerjain di gue gitu. Kayak gue cukup fokus ke musiknya banget sih, dan akhirnya planning bisnisnya, bahkan sampai ke marketing pun yang berhubungan sama bisnis akhirnya banyak dari tim gue sih. Dan akhirnya gue baru menemukan tengahnya gitu loh. Karena gue sendiri kan, gue bener-bener semuanya sendiri gitu. Gue nulis lagu, terus gue rekaman, gue yang nyanyi juga, gue yang main instrumen kebanyakan, terus gue mixing juga. Kayak kalau gue harus mikirin bisnisnya lagi, gue yakin gak sehat sih. Dan gue percaya di saat gue punya orang-orang di sebelah di samping gue yang benar-benar setiap harinya mikirin bisnis seperti gue setiap harinya mikirin musik gue, jadinya akan lebih sehat dan lebih baik aja sih.
Baik. Okay, menarik banget. Ini bagi gue salah satu sesi panggung yang sangat menarik ya.
Sangat fruitful ya menurut gue. Dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga menurut gue oke sekali. Tapi soal oke pertanyaan kita udah 2,5 jam nih. Seperti biasa udah harus ditutup sesinya. Tapi yang belum gue lakukan selama dari awal tadi adalah membacakan donasi. Jadi ntar ya gue atas dulu. Gue membacakan teman-teman yang sudah berbaik hati berdonasi. Ada Arya Prajasukanda, terima kasih donasinya. Ada yang namanya Bukan Tuhan juga namanya. Bukan Tuhan, terima kasih donasinya. Terus ada SFTC Mania, thank you. Terus, tapi kata pesannya semoga sukses terus, tolong interview siapapun dari Sigit. Kita 2 episode yang kemarin sudah ada Rekti dari The Sigit. Udah sih, itu. Teman-teman, thank you. Masih banyak yang masih standby sama kita nih, seperti biasa, udah 2,5 jam. Kita dari tadi, dari jam 9 malam, sudah ngebahas 4 lagu, 2 lagu dari Malik, 2 lagu dari Petra juga. Kalau gue sih palingan takeaway-nya menarik banget, karena kayaknya teman-teman juga hari ini banyak pertanyaan soal teknis. Gue juga suka gimana cara kita bisa ada di ngobrolin kayak hal-hal yang jauh lebih, nggak cuma tentang teknis juga, tapi juga tentang karir musisi, tentang mindset kreatif, disiplin ilmu juga. Kayak gue juga tadi share soal proses rekaman di Abbey Road, atau Petra dengan rekaman lagunya juga menurut gue, itu menarik banget gitu. Jadi, terima kasih banyak untuk standby di episode 10 Punggung-Panggung ini. Gue mewakili STC, ada Suryo, ada Dimas. Terima kasih. Dan Pram, ada pesan-pesan lagi, Pram, sebelum kita tutup?
Thank you sih buat Widi dan Petra. Terima kasih atas waktunya ya. Sangat seru sekali. Dan gue sedikit mengingatkan, jika ada rekomendasi siapa tamu berikutnya yang ingin diundang, silakan drop di komen sosial medianya Sounds from the Corner ataupun Agur di Club. Dan jika ada lagu-lagu biasa untuk tes-tes plus-plus, silahkan di DM saja. Jadi terima kasih sudah menonton live stream episode ke-10 ya.
Dan gue juga mengucapkan selamat untuk single barunya Malik dan juga lagu-lagu barunya Petra. Jangan lupa teman-teman didengarkan, dibeli di Inspigo, atau didengarkan, ditonton di YouTube videonya. Lagu-lagu Petra tersedia di streaming services. Itu aja, Pram, ya?
Yes. Terima kasih semuanya, dan Dimas silahkan di countdown ya.